Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji, hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Ndani ya studio nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, na kukaribisha msikilizaji leo Alhamisi Novemba 30 ndani ya nyumba. Niko tayari kabisa.
Naam, na jina lako bila shaka ni Sandy Shomari, na mimi ni mimi ni BMJ Mridhi, nikukaribisha kwa VOA Express hivi leo. Bwana amesahau jina lake leo, lakini nafikiri wasikilizaji wanamfahamu, manake tunakuwa naye hapa siku nyingi. Tunakukaribisha kwa mengi ambayo tumekuandalia hivi leo. Tutasafiri moja kwa moja mpaka huko nchini Kenya, tuangalie ni nini kinaendelea kuhusu, kama mnajua kwamba siku ya ukimwi duniani itaadhimishwa hiyo kesho, na leo tuko na mambo ambayo yanahusiana na siku hiyo, tutakueleza hapo baadaye. Tuna mengi sana.
Nakushukuru sana BMJ Muridhi kusema kwamba jina langu ni Sunday. Nakushukuru sana. Moja kwa moja basi msikilizaji, kama alivyosema BMJ, mambo ni mengi, na bila ya kupoteza wakati tuelekee mpaka kule nchini Tanzania, ambako huko tutaungana na mwandishi wetu Dina Chahali akituelezea makundi ya haki za binadamu nchini humo leo yametoa taarifa nini anaeleza kuhusiana na uchaguzi uliofanyika hivi karibuni nchini humo. Dina Chahali, habari za Dar es Salaam, tupe mambo.
Na kuona sana kiwango cha changamka kwa kweli. Mambo huku ni mazuri kabisa.
Sawa kabisa. Ya tuambie. Nini leo umekisikia?
Kama walivyosema makundi yake za binadamu leo walikuwa wamezungumzia tathmini juu ya uchaguzi mdogo. Kumbuka tu Novemba 26 mwaka huu Tanzania ilifanya uchaguzi mdogo wa madiwani kujaza nafasi zilizoachwa wazi katika majimbo 43. Kwa hiyo kulikuwa kuna vimbwanga vya hapa na pale, kulikuwa kuna wao wanavyosema ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kwa hiyo walikuwa wanazungumzia kwamba kuna vitendo hivyo vya matumizi mabaya ya vyombo vya dola, matukio ya watu kutekwa na watu wasiojulikana, kulikuwa kuna watu walikuwa wamepigwa, wamejeruhiwa. Kwa hiyo kituo cha sheria na haki za binadamu leo kimezungumzia na kukemea masuala hayo. Labda tumsikilize huyu wakili Anna Henga ambaye ni kaimu mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania.
Wakili, sauti yake bado haijapatikana. Basi hebu labda ueleze tu kwa kifupi yale ambayo wakili huyo aliyagusia hii leo.
Wakili huyo aligusia kwa mifano kabisa, kuna maeneo kadhaa watu walitekwa usiku wa manane wakatupwa kwenye misitu. Madai hayo yalitolewa na wanaficha wametoa pale. Kuna maeneo ambayo wafuasi wa Chadema walipigwa, kuna maeneo ambayo wafuasi wa CCM walipigwa. Kwa hiyo kulikuwa kuna vurugu ambazo wanasema kwamba kimsingi zinatishia kuwepo na uvunjifu wa amani hata katika chaguzi kubwa zinazokuja. Kumbuka kwamba kutakuwa na chaguzi za serikali za mitaa mwaka 2019 pamoja na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Kwa hiyo haya matukio tu ya chaguzi ndogo hizi za udiwani katika tu kata 43 kumeonyesha kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kuleta uvunjivu mkubwa wa amani. Ndio maana kituo cha sheria na haki za binadamu kimesema kwamba haya mambo lazima yakemewe kwa sauti kubwa kabisa ili yasiweze kujirudia tena katika chaguzi kubwa zinazotarajiwa kufanyika katika miaka michache ijayo.
Sasa kama hivyo chaguzi zinatarajiwa kuja miaka michache ijayo, tume ndio hivyo inazungumza kuhusu haki za binadamu, kumekuwa na majibu yote upande wa wale ambao wanashutumiwa, pengine upande wa polisi na vyombo vya usalama, leno lote limetoka huko na vyama vinavyohusika kwenye uchaguzi?
Vyama vinavyohusika hasa kimsingi vinalalamika, hasa chama cha upinzani cha Chadema kinalalamikia sana ukiukwaji wanaodai umefanyika, ambapo wafuasi wake wengi wanadaiwa wamepigwa sehemu mbalimbali. Wanasema polisi wametumika kiasi kikubwa kwa ajili ya kuzuia mawakala wao wasisimamie chaguzi. Kwa hiyo na polisi nao kwa upande wao wamesema kwamba wao walikuwa wanadhibiti tu vurugu, kwa sababu kulikuwa kuna kupigana, kulikuwa kuna mbwembwe nyingi sana kati ya wafuasi wa vyama hivyo tofauti, hasa vyama vya CCM na Chadema. Walikuwa wana uhasama, zinakuta kundi fulani la chama fulani linavamia kundi linafanya kampeni. Kwa hiyo katika hapo ndio kunatokea hizo vurumai.
Na kushukuru sana sana Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Na kutakia kazi njema, pengine tutafuatia zaidi habari hizo hapo baadaye.
Namna tukitoka huko Dar es Salaam tunavuka mabonde na milima, tunaenda moja kwa moja mpaka katika eneo katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo tunajiunga na mwandishi wetu Uba Abdi. ambaye amekuwa akifuatilia matukio katika eneo hilo, hususan katika eneo la Dadaab ambayo ni kambi kubwa zaidi duniani kwa ukubwa wa ardhi. Kumekuwa pale na maandamano, tunafahamishwa Huba Abdi, wengi wakipinga. Ni nini wanapinga, na maandamano haya yameingia katika siku ya pili, na ni nini tujue sasa hivi na wasikilizaji wetu wajue?
Naam, shukrani sana BNJ na Sande Shomari. Nikiwa katika eneo hili la Dadaab, ni kweli kama ulivyosema, ni kambi kubwa zaidi duniani kuanzia miaka ya 91 ambapo serikali ya Somalia ilipoanguka, kijiji hao waliweza kuhifadhiwa katika eneo hili la Dadaab. Lakini maandamano ambayo leo ni siku ya pili yametokana na wakazi wa eneo hili kuwa mashirika yasiyokuwa ya serikali yamewasimamisha kazi vijana zaidi ya 100 kwa madai kuwa kambi zinafungwa na kwa sasa hakuna kazi zozote ambazo zinaweza kufanyika. Kufikia sasa ni kambi mbili ambazo zimeweza kufungwa, kwani wakimbizi wameweza kurejea nchini Somalia kwa hiari yao. Na mengine ni kuwa kufahamika kuwa wakimbizi hawa wameweza kuharibu mazingira ya Dadaab kwa kukata miti, kutumia kama kuni na vile vile kuziuza basi na wao kupata chochote. Na katika taharuki ambayo ilikuwa ikitanda asubuhi ya leo, kufanya maandamano na kuwasha magurudumu ya gari, vile vile wanasema kuwa wakazi wa Dadaab hawapewi nafasi za kwanza katika kupata kazi, bali wakazi kutoka sehemu zingine za Kenya ndio wapata fursa ya kufanya kazi. Naam.
Na hebu manake tuliweza kuzungumza na baadhi ya wakazi hapo, eleza tu kwa kifupi ni nini hasa walikueleza wakati ulipowauliza maswali hapo Dadaab.
Na wanasema iwapo hata pewa nafasi hizo za kazi, basi wakimbizi hawa waweze kurejea nchini kwao Somalia. Na pia wameweza kutoa masharti kama vile mazingira yao ambapo yameharibika, vile vile wanataka yarejeshwe kama ilivyokuwa. Sisi sasa ukataji wa miti, watalazimika labda kupanda miti zaidi. Na vile vile tuliweza kuzungumza na naibu kamishna wa kaunti hii ya Dadaab, eneo hili la Dadaab, ambapo waliweza kusema kuwa ni kweli wana haki yao ya kufanya maandamano, lakini waweze kuketi chini na wakuu wa mashirika kama vile UNHCR ambapo imetajwa zaidi katika mgogoro wa leo, waketi chini waweze kufanya mazungumzo, waweze kujua suluhu ni gani, kwani shughuli zote zimeweza kusimama kwa siku hii ya pili. Biashara zimefungwa, barabara hazipiki, kwa hivyo inaweza kuleta tatizo kubwa zaidi. Na juhudi zetu za kuweza kutaka kupata upande wa mashirika hayo yasiyokuwa serikali, hasa shirika la Umoja wa Mataifa, ambapo tuliweza kupiga kambi katika lango lake kuu ambapo waandamanaji hao waliweza kufunga kuwazuia kutoka na vile vile kuingia, hazikufua dafu tu kuweza kupata mtu yoyote ambaye tuliweza taka kuzungumza naye, kwa sababu kilielekezwa hadi jijini Nairobi tuweze kupata ruhusa kutoka kwa wizara ya mawasiliano, ndipo tuweze kupata nafasi ya kuzungumza na wao.
Na Uba, kabla haujaondoka, labda kuna wale watauliza swala hili la kufungwa au azima ya serikali kufunga kambi hiyo limekuwa likiendelea kwa muda mrefu. Je, sasa haya mapya yameibuka hiyo jana tu au yamekuwa yakiendelea tangu siku za aliyekuwa waziri wa usalama aliyeaga dunia Nkaiseri? Ama ni mapya kabisa ambayo sasa yamechochea hali hii na taharuki ambayo inaendelea hapo Dadaab?
Na BNJ, mbali na wakazi hawa kutoka kutaka wakimbizi hawa waweze kurejea nchini mwao Somalia, kaunti naibu kamishna wa kaunti ya Nairobi Dadaab anasema kuwa kuanzia mwaka 2011 wakimbizi walikuwa ni 4,000, lakini kufikia sasa wakimbizi waliosalia ni 2,000, kumaanisha kuwa wanaondoka kurudi makao nchini Somalia japo kwa hiari yao. Ndipo anasema kuwa kuondoka kwao kurudi Somalia hakuna kazi, kwa sababu mashirika yamefunga kambi. Kwa hivyo jambo ambalo wakazi hawa wa Dadaab wanasema wamekatazwa kazi ama wamesimamishwa kazi, lakini kulingana na county deputy, naibu county commissioner, ni kuwa ikiwa kambi zimehamwa, wakimbizi wamerejea nchini mwao, basi hakuna kazi. Na mpango huu wa kutaka wakimbizi kuondoka nchini Kenya umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu, licha ya waziri Nkaiseri kufariki. Mambo haya yamekuwa yakiendelea na wakimbizi wanarudi kwa hiari yao mmoja baada ya mwingine.
Asante sana Uba Abdi, mwandishi wetu katika eneo la Garissa, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka kambi ya Dadaab. ambako tutaweza kufuatilia kwa kina zaidi, manake hii ni habari ambayo inaweza kusemekana imechipuka na ni habari ambayo bila shaka itaendelea kugonga vichwa vya habari. Shukran Uba Abdi. Nafikiri msikilizaji, muda mfupi ujao tutaingia katika habari za dunia. Naam, kutoka
chumba cha habari, viongozi wa Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya pamoja na Umoja wa Mataifa wamekubaliana hatua za dharura kuwahamisha wa Afrika waliokwama nchini Libya, hasa kufuatia hasira zilizoelezwa kote duniani kutokana na kitendo cha kuwauza wa Afrika kwenye utumwa. Makubaliano hayo yalifikiwa wakati wa mkutano wa viongozi wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya uliomalizika hii leo nchini Ivory Coast. Miongoni mwa makubaliano ni kuunda kikosi maalum cha pamoja kuwaokoa na kuwalinda wahamiaji kufuatia ripoti ya kituo cha televisheni ya CNN kuonyesha watu wakiuzwa huko nchini Libya. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa akizungumza na waandishi wa habari amesema viongozi wa Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika wanataka kuanzisha operesheni za pamoja za kijeshi na polisi katika kanda ya Sahel na Libya kupambana na wasafirishaji haramu wa wahamiaji.
Kando na mkutano huo wa viongozi wa AU na European Union unaoendelea mjini Abidjan katika nchi ya Ivory Coast, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikutana na wenzake wa Afrika Magharibi na kupendekeza kuitishwa kwa mkutano wa kimataifa juu ya kugharamia na kuunda kikosi cha kundi la G5 la nchi za Sahel huko Afrika Magharibi. Kufuatana na taarifa iliyotolewa na ikulu ya Ufaransa hivi leo, mkutano huo utafanyika Paris hapo Desemba 13 ambao utajadili namna ya kuunda kikosi hicho cha nchi tano za Chad, Niger, Mali, Burkina Faso na Mauritania pamoja na utekelezaji wa mipango yake ya kazi baada ya kukabiliwa na changamoto za kifedha na mchango wa kila nchi.
Na Papa Francis amewasili Bangladesh leo baada ya ziara ya siku nne nchini Myanmar ambako alikutana na viongozi wa nchi hiyo, lakini kukosolewa kwa kukataa kuzungumzia hadharani swala la mzozo wa Islamu wa Rohingya. Mkuu huyo wa kanisa Katoliki duniani aliondoka Myanmar hii leo baada ya kuongoza misa iliyohudhuriwa na zaidi ya waumini 200,000 huko Yangon, mji mkuu wa zamani wa Myanmar. Papa Francis anatarajiwa kukutana na kundi la wakimbizi wa Rohingya wakati wa ziara yake huko Bangladesh. Amekosolewa kutokana na kwamba Marekani na Umoja wa Mataifa wameeleza mauaji ya Rohingya yanafikia kiwango cha kuangamiza kabisa kabila moja kwa mauaji ya halaiki.
Na wanachama wa Jumuiya ya Mataifa yanayosafirisha mafuta kwa wingi duniani OPEC na yale yasiyo wanachama wa OPEC wanatarajiwa kufikia makubaliano hii leo wanapokutana mjini Vienna, Austria, kujadili juu ya kupunguza zaidi uzalishaji wao wa mafuta hadi mwisho wa mwaka 2018 ili kuweza kupunguza kiwango kikubwa cha mafuta katika masoko ya kimataifa na hivyo kuongeza bei ya bidhaa hiyo muhimu duniani. Hata hivyo, mataifa ya OPEC na Russia yamekubaliana kwamba yanaweza kubadili makubaliano hayo pindi tu bei zitakapopanda. Muda wa makubaliano ya hivi sasa ya mataifa hayo ambayo yalikubali kupunguza uzalishaji kwa mapipa milioni 1,800,000 unamalizika mwezi Machi mwakani.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Kama unajiunga nasi, kama upo kwenye matatu, kama kwenye daladala, basi wakati kama huu sisi tunakupa vitu moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja BMJ Muridhi umeniambia leo tunaelekea kule nchini Kenya tukimulika siku ya ukimwi duniani
ambayo inaadhimishwa hapo kesho rasmi nani katika maeneo yote duniani. Lakini sasa tuna mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ambaye amezungumza na mmoja wa wakazi ambaye ni kijana mdogo, msichana mdogo ambaye atatueleza Kioko ni nini ambacho amfanya. Kioko, karibu kwenye VOA Express, tueleze umezungumza na nani.
Ya, ni saa chache kabla ya ulimwengu kuadhimisha siku ya ukimwi duniani, nimetafuta kauli ya vijana ambao wamekuwa na madhara ya HIV wakinasababisha ukimwi, na tena kijana msichana kwa jina la Winnie Arende ambaye amenieleza kwamba kutokana na hali yake, umri wake ukiwa miaka 26 na ameishi na virusi kwa miaka 26. Kwa maana kwamba alizaliwa tu akiwa na virusi na wazazi wake wakafariki, kisha akiendelea masomo akafahamishwa kwamba ana virusi tena kwa mzimia mzuri. Kwa sasa Winnie ananiambia kwamba amekuwa ni kijana kutoa hamasa kwa vijana wenzake katika mikutano yote ambayo anahudhuria. Ana programu ya kusimamia watoto na kuhamasisha zaidi juu ya mambo haya, na ni mchangamfu sana. Haonyeshi kwamba kwa virusi ni hali ambayo inakufanya usikitike. Amezungumza na VOA, itakuwa kusikia baadaye katika matangazo ya VOA jioni, na kwa jina ni mchana Winnie Arende.
Nafikiri kama alivyoeleza BMJ hapa, kitendo cha huyu dada kuishi katika mazingira hayo sio rahisi, na nafikiri amekuwa ni jasiri. Pengine ulipokuwa unazungumza naye, changamoto alizopitia katika maisha yake mpaka sasa, maana maisha yake yote yeye ameishi na huu ugonjwa.
Kidogo alipokuwa akisoma hali ilikuwa ni ngumu, kwa sababu alikuwa akizunguka wanafunzi wenzake kusikia kwamba amebreka, wanamkwepa, lakini alipoingia katika mikutano ya vikundi vya kuhamasisha watu, akamilisha masomo na akawa motivational speaker kwa watu wengi. Ile ameniambia kile kilichomfunga mara kwa mara ni anapougua, namna ya kutumia dawa zimekuwa ni nyingi, lakini hivi sasa nilizungumza naye leo ameniambia kwamba hajihisi vizuri, anajizuia nyumbani, lakini bado ana nguvu sana kwa sababu hii ya hamasa na kushauri vijana zaidi. Wengi wamejikubali kwa sababu ya ile nguvu anayozungumzia vijana. Kenya inaonyesha kwamba 51% ya maambukizi mapya ni ya watu wote walio na maambukizi mapya, 51% ni vijana nchini Kenya.
Na Mkioko, kabla hujaondoka hapa Express, na tumezungumzia kuhusu siku ya ukimwi duniani, najua tutayazungumza zaidi hapo kesho, lakini tuonjeshe kidogo katika pita pita zako huko mitaani, ni nini ambacho labda wale wanao shughulikia masuala haya, labda serikali au taasisi zingine zinazoshughulikia mambo haya, wanajitayarisha vipi kwa siku ya kesho?
Wanaharakati wamesafiri kutoka sehemu tofauti, wana mikutano. Kuna mkutano mkubwa utakuwa Nairobi, hapa eneo la pwani ya Kenya pia kuna mkutano ambao unajumuisha wanaharakati, na nimeona kambi zikitayarishwa. Kuna programu za watoto ambao wanasaidiwa na mashirika haya, wamekusanywa, wanakesha, kuna mmoja nimeambiwa kwamba wanaenda kupokea misaada ya mvua na vitabu. Na zaidi ni kwamba labda naweza kuungana na namna hii ni kwamba hamasa zaidi inatolewa, na pia katika matangazo ya jioni leo utasikia vile maafisa wa idara ya afya vipi wanashughulikia watu maskini kuwapa dawa na hata misaada ya chakula.
Asante sana Josephat Kioko. Bila shaka, msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni ambapo yatakuwa yanafungua njia kwa matangazo mengi zaidi kuhusiana na siku ya ukimwi ambayo pia tutaendelea nayo hapo kesho, kupata kujua mengi zaidi jinsi ambavyo siku hiyo itaadhimishwa hapo kesho. Sandy Shomari, nafikiri ni wakati mwafaka sasa tuangalie ni nini kinatokea katika burudani.
Bila shaka katika masuala ya muziki, maana Express bila muziki bado jagonga Express.
Naona twende moja kwa moja mpaka Afrika ya Mashariki,
hasa leo ikiwa tunaangalia mambo ya siku za zamani,
siku za before, ambapo ni nyimbo ambazo sisi wenyewe hapa tumezifurahia. Ni mwanamuziki Les Wanyika anakuambia Afro mtoto wa Kirinyaga Sagana, twende kazi. Afro hayo.
Popote ulipo nipoke, nisalimie ndugu
Naona anazungusha kweli kweli hapa studio jamani, kimwona BMJ. Nafikiri nakumbukia enzi zako BMJ,
unaniingia mpaka kwa mishipa nakwambia Sandy Shomari.
Sio mchezo, mambo ya vijana wa zamani yanaitwa haya. Throwback Thursday, unakumbushwa yale mambo yaliyotamba enzi zile, wakati vijana wa zamani wakipiga muziki huu. BMJ unabwa ndio muziki wa ukweli,
ngoma ambayo walikuwa wanasema siku hizo kwamba vyombo vimepangwa vikapangika. Na pana shaka hawa wanamuziki Les Wanyika bado wanaendelea kuvuma mpaka wa leo, baada ya kutoa kibao hicho ambacho kilivuma sana enzi zile.
Sana. Basi moja kwa moja tukitoka kwenye kibao hicho muziki maridhawa kabisa, msikilizaji, hebu tuangalie katika masuala ya burudani nini kinaendelea. Nikueleze kwa kifupi BMJ, mambo ni mengi kweli kweli, lakini basi kama unafahamu kule Bongo wanamuita msanii wa Bongo Flava, huyu anayetamba Afrika Mashariki, Ali Kiba, ameachia video mpya. Hii video yake anaita Maumivu Per Day. Sasa basi hiyo ngoma,
maumivu, subiri kidogo. Maumivu Per Day. Haya.
Sasa nafikiri hii itabidi tumpande
na pia tuisikilize vizuri ili tuthibitishe hasa
na yeye mwenyewe tumpate atuelezee hasa alipoeleza hii video alikuwa na maana gani kwenye hii mambo hiyo pande hiyo. Na Alikiba amekuwa yuko busy anafanya vitu vingi kweli kweli, sio tu hii ngoma ambayo imeachiwa, ametoa pia nyingine akishirikiana na mdogo wake aitwa Abdul Kiba. Wimbo wao wameutoa ni mmoja tu chini ya lebo sasa Alikiba na lebo yake sasa inaitwa King's Music. Na wimbo wao unaitwa single kitu hicho. Kwa hiyo nafikiri siku zijazo pengine tutapata nafasi tuweze kuachilia kidogo sio yote na tuzungumze na
kwa ni vile leo ni siku ya kukumbuka
ama zamani.
Labda tungecheza wimbo mmoja wao.
Naam, bila shaka. Haya, kwingineko huko Tanzania masuala ya burudani. Namjua yule daktari bingwa aliyejizolea maarufu nchini Tanzania.
Bila shaka
kwa kuvuma sana. Ambaye wanamuita mzee wa itapendeza zaidi. Sasa wameamua watu kuanzisha tamasha la usiku, yaani wameona tamasha ambao limepewa jina la usiku wa 900 itapendeza.
Lo.
Sasa Dr. Shika ameojiwa kuhusu huo usiku ambao yeye amealikwa kwenye huo usiku. Anasema kwamba nitajaribu usiku wa itapendeza, nitaongea na wakazi wa Dar es Salaam. Tutazungumza mengi na naomba wajitokeze kwa wingi tuweze kuzungumzia itapendeza wote wakifika. Kwa hiyo inaonekana usiku huo
na jinsi ambavyo
kapewa nafasi ya kuzungumza ambayo itakuwa ni Disemba 9 katika uwanja wa taifa wa burudani Dar es Salaam unaitwa Dar Live kwa kule eneo la Mbagala za Kim.
Na
ambako sio tu kwamba yeye atakuwepo lakini kutakuwa na bendi za Twanga Pepeta, Jahazi Modern Tarab, wasanii wengi wa Bongo Flavor na mchekeshaji maarufu kwa Tanzania to MC Pilipili.
Na jinsi ambavyo Sunday huyo bwana ameanza kuwa na umaarufu mkubwa, unajua unadhani atajaza ukumbi.
Ni kiasi wa yeye atakayejaza kwa sababu kuna bendi zitakuwepo. Unaona? Alafu 6 Desemba ni usiku ya uhuru wa Tanzania. Kwao ni siku kubwa wanasherehekea uhuru. Kwa hiyo kuna bendi, kuna wanamuziki, kuna vitu vingi vitakuwepo pale. Kwa hiyo si yeye peke yake. Basi kabla tujaenda kwenye tafakari, hayo ndio yanayozungumzwa kwa pande huo burudani, labda tuangalie chombo cha tafakari.
Na katika tafakari ya leo, msikilizaji, una habari kwamba licha ya Vatican kujulikana kama mji, hali kadhalika ni nchi iliyo huru na inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya, na hata ina mabalozi wakiwakilisha katika mataifa mbalimbali. Zaidi ya hayo ni kwamba Vatican ndilo taifa ndogo zaidi duniani kwa ukubwa wa ardhi yake. Nchi hiyo ambayo kiongozi wake ni Papa Francis ina takriban ukubwa wa mita 400 mraba. Ni nchi ambayo ni ya ajabu kwa sababu iko ndani ya mji mkuu wa Italia, Roma. Mapato yake hutokana na mchango wa waumini wa kanisa la Katoliki wanaokisiwa kuwa ni zaidi ya bilioni moja. Kwa mujibu wa jarida la World Atlas, mapato mengine ya Vatican hutoka kwa mauzo ya bidhaa na vifaa vya kumbukumbu, ada inayotozwa watalii na ada inayotokana na makavazi ya kitaifa. Vatican inafuatiwa na nchi ya Monaco, nchi ndogo kwenye ufukwe wa Mediterranean iliyo na ukubwa wa takriban ekari 499. Ya tatu ni Nauru, ambacho ni kisiwa kilicho kaskazini mashariki mwa Australia. Licha ya kuwa hizi ni nchi huru, kwa ukubwa wa eneo zinazokalia utadhani kwamba ni kama vijiji vidogo barani Afrika. Tafakari hayo.
Asante sana BMJ kwa tafakari moto moto kabisa hiyo. Basi hebu tuangalie kwenye mitandao na kuna nini. Swala kubwa BMJ Muridhi ni taarifa ya jana ya kufukuzwa kazi mtangazaji wa muda mrefu na mahiri wa NBC hapa Marekani, Matt Lauer. Kama mlivyosikia jana, alitangazwa amefukuzwa kazi kutokana na zile shutuma za kunyanyasa kingono wanawake ofisini. Lakini basi leo ametoa tamko la kuomba radhi na kusema aliyofanya si mazuri, hayapendezi, ingawa baadhi yake anasema yameongezwa mawaii chumvi, lakini anaomba msamaha kwa wengi ikiwa ni mke wake, familia yake na wanaompenda. Kwa hiyo kwenye Twitter hii habari ina tweet kweli kweli. Kwingineko BMJ ni tweet ya ni mahojiano aliyofanya Jay-Z na jarida la Times kuhusiana na maisha yake. Na moja ambayo mengi alizungumza ni kwamba kweli yeye na mke waligombana hasa pale alipotoa albamu ya Lemonade. Nakumbuka amekiri kwamba kweli alikwenda nje ya ndoa yake na ikaleta matata, lakini anachoeleza ni kwamba yeye na mke wake hawakukubali kuona kwamba wanatalikiana. Wamekaa pamoja, wameombana radhi, mambo yamekwisha, amebaki na mkewe. Jay-Z amezungumza na New York Times.
Bila shaka tutapata mengi mengi zaidi kutoka hapa VOA Express katika matangazo mengine, ikiwa ni pamoja na hapo kesho. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio tumefika mwisho wa VOA Express kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridi, na siwezi kusahau aliyesimamia matangazo haya Abdul Shakur Abud, na vile vile mwelekezi hapa studio Aida Isa.
Na jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote siku njema.
Siku njema kutoka Washington. Thank you.